Jina kaj s tinxierak min l-akom għattini program fi s-sensiela għena jidu l-ġdida għalix l-ewel program wahdu ma jxeja ħiex taqsieka l-ewel Mediterrana matul din s-sensiela sen prova nħares lejf t-aspetti forsi iktar storiċi iktar mil-passat meta wieħed iqabbel s-sensiela toħra dejjem fuq dan l-istazzjon tagħna illi però dejjem jarbel dan ir-raġun din id-dinja żgħira li però ġi li tespandi f'dinja ħafna ikbar milli ġeografikament u anki biex inkompri din immaġni dinja ġo dinja kważi galassja ta' stejjer, ta' rakkonti, ta' narrattivi illi jitilqhom x'imkien, jitilqhom il-passat, jitilqhom stejjer klassiċi ta' qabel żmien klassiku li jmorru lura fi żmien neolitiku li jmorru anki lura fi żmien ta' eluf kbar ta' snin anke ħabba l-ġeografija illi kif rajna anki fil-programm tal-ġimgħa l-oħra nies bħal Fernand Braudel, l-intellettuali, storiku, personaċċ importanti ħafna fil-mod kif ġie definit il-Mediterran fis-seklu 20 u xi ħaġa li tibqa' magħna anki fi żminietna waħħad fil-ħsieb ma' dak li mbagħad ġab il-bniedem ħafna snin wara. Ġifri l-ġeografija u s-soċjetà flimkien f'dan ir-reġjun u mhux biss, ovvjament, imma fl-istess ħin waħdu ħafna dawn il-ħsibijiet. F'din sensiela ma rridx nagħmel ħanajtek dak il-dnub kif ġi li sejjaħ tal-essenzjalizmu, ġifieri bl-ebda mod min ħaniprova nressa il-ħsieb, it-teżi, l-perspettiva li l-Mediterran huwa xi ħaġa bil-wis partikolari miftum aħjar minn reġjuni oħra jew minn postijiet oħra ħanajtek id-dnub li wettqu ħafna nies jiena nammetti li ġieli naqaf fih ukoll għaliex iktar ma wieħed ikun mitla ta' dan il-reġjun partikolari fid-dinja iktar wieħed speċi jsir ħobbu u jaffaxxina ruħu. Però dak id-diskors ma rridx nagħmlu ovvjament wieħed irid jiffoka f'termini ta' żmien u ta' spazju. Il-fokus tiegħi. Kif tafu oramaj wara numru ta' programmi huwa dan ir-reġjun. Però interessanti għaliex dan ir-reġjun stess iwassalna għal stejjer oħra, għal elementi oħra. Il-Mediterran wara kollox ismu stess kif ġab din naraw mill-ġimgħa l-oħra b'referenzi, pereżempju għal Braudel iżdanki għal Sebastiano Tusa illi qed jgħinha ħafna. Fil-mixja tagħna matul żviluppi soċjali, kulturali u storiċi f'dan l-ispazju tal-Mediterran huwa spazju ta' bejn spazju oħra, huwa spazju li jiġi flimkien dinjiet oħra. Ismu stess le l-baħar ta' bejn artijiet differenti, għall-inqas fl-isem li nużaw aħna, għaliex hemm ismijiet differenti kif ħanaru matul dis-sensiela, li popli differenti kienu u għadhom jiżgħu għal dan il-baħar. Dan il-baħar ta' qalb l-artijiet, ovvjament, qed iġi flimkien kulturi u popli differenti. Wara dik il-daħla għall-programm l-ewwel Mediterran, nixtieq insemmi kif diġà għamilt fil-programm li ieħor ftit anki x'qed nisimgħu rigward il-mużika mhux biss il-kliem, id-diskors, il-qari u affarijiet oħra f'dan il-programm. Il-mużika ta' dħul dak li nisimgħu matul il-programm ta' Antonis Antoniu, mużiċist żagħżugħ minn Kreta, middera niżel tajjeb ma' kom semmi għaliex bġimgħa l-oħra l-għaw diġà ħadd fit responsi li f'dan il-ħin u f'dan l-istaġun tajjeb li wieħed ikollu daqsxejn dik il-mużika li tina ftit enerġija fil-waqt li qed morru lura biżmien u nimxu qudiem lura f'dan l-ispazju tal-Mediterran. Però fil-programm tal-lum ħanibdew nisimgħu wkoll mużiċisti oħra, stili ta' mużika differenti, però fl-istess ħin li mhux mużbis marbutin ma l-Mediterran manki ma stili ta' mużika u manki ma ġeografija partikolari. Fil-fatt ma tul dis-sensi ila ħan nisimgħu ftit mużika li forsi diġa smajtu minn bnadi oħra, anki forsi minn programmi oħra mill-banda tiegħi min-naħa ta' Mediterran li però wkoll jiffokaw fuq ċertu stejjer, ċertu karatteristiċi. Fil-fatt ħan kunu niffoka ma tul dis-sensi ila fuq il-mużika mill-Portugal magħrufa bħala fado. Dik il-mużika tradizzjonali ħafna li anki apprezzata ħafna mhux biss il-Portugal imma mad-dinja kollha, jandha r-rikonoxximent ukoll tal-Aġenzija Internazzjonali UNESCO dwar affarijiet kulturali u edukattivi xjentifiċi għaliex din il-mużika tradizzjonali li tista' ssawwidlek qalbek, jekk tista' tferħek, tista' tik sens ta' nostalġija jew inkella tista' tik anki sens ta' avventura ta' namur hija ħaġa waħda maġuna, mhux biss mal-Portugal anki ma' stejjer u stili mużikali tal-Mediterran. Programm oħra nisimgħu anki mużika li ġejja mill-qariba tagħna Italja, probabbilment hemm ukoll hemm ċertu mużika li tkunu familjari magħha, però aħna ħaħarsu dejjem li aspetti li jġibu flimkien ħsejjes Mediterrani. Ser ikolna ċans ukoll nisimgħu ftit ħsejjes iktar mid-dinja qarbija fosthom l-Alġerija, forsi spazju kulturali li wieħed wetan jisma' dwaru, anki għax l-Alġerija ġeneralment tipprendi ftit toqgħod tattenta u lura milli tiftaħ letteralment il-frontieri tagħha għal ċertu taħlit u esperjenzi fuq dan ikolna ċans nitkellmu ftit iktar il-qudiem u qabel ma noqgħod sensi la kollha jkollna wkoll ċans nisimgħu ħsejjes oħra mill-Balkani, mill-Vant Nofsani u anki minn Malta wara kollu ċan din propju fil-qalba ta' da kollu. Fil-programm tal-lum biex naddu anki biex nisimgħu l-ewwel silta dal-waqt ħarbdew mill-Portugal kif għattilkom u ħammurru għal band għal grupp mużikali importanti ħafna fl-istorja ta' dal-pajjiż li jitlaq mill-fado imma kif jagħmel ukoll il-fado stess jitlaq f'dinjiet oħra. Ħajtkellmu dwar il-Madre Deus. Madre Deus jista' jkun li intom familjari magħhom għaliex il-mużika tagħhom fil-verità l-lum il-ġurnata tinstema' films, reklami, produzzjoni tvari u mhux biss meta tiġi biex tisma' l-mużika tagħhom fuq album jew fuq xi medium ieħor digitali li wassallek il-mużika tagħhom. Fil-qosor, Madre Deus iffurmaw fl-1985 Lisbona, kapitali tal-Portugal, jaqbdu elementi differenti, il-fado, mużika folk, manki elementi ktar kontemporani, ġezzistiċi u moderni. L-ġurnata wieħed ikkalkula li bbijaw aktar minn 3 miljun album provjament bil-mużika digitali kif tinxteret u tiġi konsumata għallum daw il-numri jintqabżu sew. Interessanti għaliex matul dawn is-snin kważi 40 sena kellek tibdili differenti ma l-stil baqa' jinħass dak is-sabiħ ta' daw it-tip ta' bands. Fil-bidu kellek nies importanti ħafna li għadhom preżenti ħafna llum pal Pedro Irish Magalhaes u Rodrigo Leao li flimkien ma' elementi oħra kemm bħala mużiċisti kemm fil-kant, speċjalment il-vuċi femminili, ħadmu biex stabbilew lilhom infushom bdew individualment u mbagħad anke bħala grupp flimkien fin-night clubs ta' Lisbona u ġieli f'ċertu mużika ta' tinħass dik il-ħaġa li twaslek għal dawk il-postijiet sbieħ ta' billej tal-Portugal fejn wieħed jista' jidħol propju f'din id-dinja Mediterranja li titwaħħatux xek ma' dik Atlantika u l-lin minn Mediterran. Mill-ewwel album tagħhom mhux Diaċ de Madridex imxew għal programmi oħrajn, għal proġetti oħrajn, però b'xi mod dejjem baqgħu immorru lura jirriflettu dak is-sentiment tal-bidu. Fil-fatt anki l-istorja tagħhom ta' minn fejn bdew hija waħda simpatika ħafna. Kienu krew post biex jibdew jirrekordjaw ġewwa knisja antika ġewwa Lisbona li kien ġiet proprju konvertita għal bżonnijiet tagħhom, però minkejja li għamlu ħafna xogħol biex jiddefendu l-ħoss biex jibżaw għal-ħoss jkollhom kwalità tajba xorta kellom jikkompetu u ġeneralment jitilfu ma' tram li kien jgħaddi eżattament minn fuq rasom kull 5 minuti, ġifieri kien jagħmlu xogħol ta' timing qawwi biex ċertu xogħol jirrekordjaw meta ma jkollhomx dak l-isturb li ġej mit-tram. Anki b'sens ta' ironija u b'sens ma sax tikkontrolla kollox fil-ħajja għalhekk il-grupp issemma Madre de Deus, Omalla, mbagħad dak li sem kien ukoll familjari fil-postaġġ kien propju fl-inħawi fejn kellhom dan l-istudio ġewwa Lisbona f'dak il-żona partikolari u mbagħad li sem sar mqassar għal Madre Deus. Minn sena sena il-popolarità tagħhom bdiet tiġi stabbilita iktar u iktar tant li fl-1994 għamlu ħoss kbira lihom peress li ħadmu mal-direttur taċ-ċinema Germany's Wim Wenders. Baħtif ħafna dal-aħħar anke rebaħ premju ieħor Joy Festival ta' Cannes. Dak iż-żmien kien ħareġ il-film sabiħ ħafna Lisbon Story. Forsi wħud minnkom li rajtu jekk le vera nirrikmanda li taraw u tisimgħu għaliex il-mużika hija verament sabiħa. Kien hemm żmien meta nies imxew mill-grupp pereżempju bħal wieħed mill-fundaturi Rodrigo Leao anke Magalajx li wara ftit żmien kien reġa' marlura. U fl-1998 kienu parti mill-mużika li fetħet l-esposizzjoni Universali ġewwa Lisbona flimkien ma' nies bħal José Carreras u Michael Nyman. Biżmien daħlu anke fil-mużika elettronika, daħlu elementi ġodda, baqgħu iduqqu jirrekordjaw joħorġu albums ġodda l-aħħar wieħed Kapriċċju Sentimental. U l-mużika tagħhom fil-verità hija diffiċli tiddefinija tant li f'artiklu New York Times kien għal dak li għenja li probabbilment intom familjari tagħha għamlet u żviluppat mill-ruq tal-mużika tradizzjonali Irlandiża ma tridex għamluħ propju fid-dinja Portugiża. Ejja nisimgħu l-ewwel biċċa mużika qabel ma nġlura l-programm nibdew nħarsu anke li ċertu stejjer mill-Mediterran u nisimgħu O Pastor. O Pastor kif wieħed jista' forsi jobżol jekk jaf Taljan jew lingwi Latini tfisser raj. U ħan nisimgħu ftit stejjer ħsejjer sbieħ minn Madre Deus propju b'din il-biċċa mużika O Pastor.
Jew il-Mediterran, flimkien ma' kars ninxwira.
Nħallu l-ewwel biċċa mużika ta' Madrideros kif għattilkom atmosferika ħafna li toħodna propju dritt f'din id-dinja Mediterranja memlija stejjer u ħsejjes. U forsi biex nfakkarkom ftit il-ġimgħa l-oħra konna bdejna nħarsu ftit lejn il-ħsieb tal-arkeologu, storiku, kif tip riċerkatur u anki politiku fis-sens ta' bniedem li kien jieħu r-responsabbiltajiet tiegħu fuq id-dimensjoni politika, ta' politika kulturali u ta' tmexxija ta' ċertu proġetti ta' fondi li jirriferu għal Sebastiano Tusa, l-mibki Sebastiano Tusa, peressi kien ħallina ftit ta' żminilu f'inċident ikraħ tal-ajru. Fis-istess ħin konna smajna ftit ukoll dwar il-figura ta' Fernand Braudel, kif semmejtilkom fakmin illum studjuż kbir Franċiż, illi b'xi mod tagħna l-forma ta' kif għadna llum trid jew ma tridx, tħobb jew ma tħobbx. Taqbel jew ma taqbilx anke jekk wieħed jirreaġixxi b'mod kritiku għalih tafanna ftit dawn is-sisien taħsib dwar il-Mediterran. Illum nimxu ftit iktar il-qoddim għaliex kif il-fatt jargumenta tusa stess f'dan il-ktieb li propju li wieħed kieku jaqliblu ismu mit-Taljan għal Malti jiġi propju ismu l-ewwel Mediterran, il-Mediterran jitwielet mill-ġdid. Fir-realtà. Mhux biss b'xi mod estern il-barra minna, imma ġo fina stess, forsi daku l-element ewlieni ta' kif wieħed iħoss ċertu rabta ma' dan l-ispazju. Aħna l-argumentatusa fil-fatt għandna privileġġ li nħossu dan l-ispazju jiġri fil-vini tagħna wieħed jista' jgħid fiżikament, għaliex wara kollox jekk wieħed jitwieled u jitrabbaw hekk. Propju ħoss dan l-spazju ġewwa fih. Però anki tusa juża dell-immaġni sabiħa tal-vini spiritwali li flimkien ma' x-xemx u l-melħ jarqulna l-ġilda u jibqgħu deħlin dritt fina. Hemm numru ta' ċiviltajiet kif tafu illi fil-Mediterran bdew kellhom il-bidu tagħhom, issawru, żviluppaw u anki bħal ħafna ċivilizzazzjonijiet ġieli ninsew għadin kollhom bidu. Imma jkollhom anki wara l-iżvilupp tagħhom jilħqu ċertu qofol tagħhom anki jibdew imajnaw ikollhom ċertu tmiem. Però ċiviltajiet li jissalbu jusa dell-immaġni sabiħa ta' salib, ta' salib it-toroq li kollu xina għagġa fih, jimbadu jew jinħabbu bejnietom, jinfluenzawna. Għaliex wara kollox skont wieħed fejn jitwielet il-vjaġġi li jagħmel, forsi anke jekk wieħed ħares ftit lejn id-dixxendenza tiegħu. Iħoss jinduna illi dawn jiffurmawna. Jużaw kol din immaġni sabiħa sabiħa tuża li jidġismu fina. Jitqalbu fuqhom infushom fid-dilemma dejjema bejn il-ġibda akkanita għall-ħajja. Dejjem dak il-saħħa, dak il-moviment lejn żviluppi ta' kif noħorġu elementi ġodda ta' ħajja ġo fina, però fl-istess ħin u hawnhekk naraw forsi l-lat iktar mudlam, iktar oskur tal-ħajja Mediterranja propju fej din il-ħajja tintem. U twassal għal-mewt. Fil-fatt, f'din is-sensiela pjuttost l-idea, l-intenzjoni hija li konna sentiment, esperienza pjaċevoli leġġera, però wieħed ma jistax jinsa li il-Mediterran stess. Ħanajdu hekk minn bidu minn ewwel id-dinja tiegħu dejjem kellu din id-dimensjoni ta' ħajja u mewt jitqabdu ma' xulxin jekk wieħed jaħseb fir-reliġjonijiet tal-Mediterran, jekk wieħed jaħseb fir-rakkonti kbar, mitoloġiċi, imma anke jekk wieħed ma joqgħodx juża wis anqal wis il-memorja u l-fantasija, anke jekk wieħed jisma' biss l-aħbarijiet ta' kuljum. Wieħed jara dejjem din id-dilemma tal-ħajja u l-mewt dejjem għaddejja. Tusa ikompli jiżviluppa dawn l-immaġni li qed nuża jiena stess billi jgħidilna li nħossu l-Mediterran bħala mezz li bih ngħaddu l-ħajja lil xulxin. U forsi anke permezz ta' dan il-proċess li wieħed jgħaddi il-ħajja l-xurxin, ninaqdu, nsibu dawk il-momenti ta' kontatt, dawk il-momenti fej flimkien, nistaw nikkollaboraw. U ħafna drabi l-isbaħ stejjer, l-iktar stejjer pozittivi, l-iktar stejjer li jagħtu lok għaliex aħna nħossuna li dan l-spazju huwa spazju li nħossuna komdi fih. Fortissi wieħed jista' jgħid minkejja sħana, l-klima, il-diffikultajiet li konna f'dan l-ispazju, imma nħossu li b'xi mod hija darna għaliex meta naħddu dawn l-esperjenzi ta' ħajja li xulxin huma magħmula minn memorji, minn xogħol li nagħmlu flimkien, minn esperjenzi li nħaddmu flimkien, b'xi mod ninaqdu f'dan is-sens ta' komunità. Fl-istess ħin, madankollu, hemm ukoll da' sentiment li jisu bomba lesta li tieħu. Tu se jiddiskrifiha b'dan mod. Minn ħin għal ħin taf tfaqqa, taf tieħu. U naħseb jekk wieħed jipprova jirrifletti ftit, jista' jsib is-sens tagħha pittus malajr, għaliex ġieli meta tgħix f'ambjent bħalma u dak tal-Mediterran. F'pajjiż differenti, f'territorju differenti, tkunx viċin ħafna tal-baħar, tkunx iktar il-ġewwa, iktar lejn naħat forsi montanjużi jew il-bogħod mill-kosta, wieħed iħoss din it-tensjoni li minn banda għandek ċertu kalma, ċertu regolarità. Speċjalment jekk wieħed jirrifletti dwar pereżempju fi żmien is-sajf fejn wieħed forsi anke jqassam il-ġurnata tiegħu u l-ħinijiet anke ta' wieħed jispera iktar frisk fil-għaxijiet, pereżempju jew fit-tmiem il-ġimgħa, hemm ċertu regolarità u serħan tal-moħħ, forsi se jsir hemm dik it-tensjoni minn taħt li jisu ma tkunx taf din il-bomba li jsemmi Sebastiano Tusa tuħux dak il-ħin u tivvintalek x'rutina ġdida. Ovvjament jistgħu jkunu affarijiet li huma xejn sbieħ, jistgħu jkunu affarijiet li ikeduna bħala nies li ngħixu f'dan l-ispazju u ngħixu dan l-ispazju. Forsi se jista' jkunu anke affarijiet żgħar, affarijiet li sempliċement jaqlawna minn dik iċ-ċertu retina li minn jum għal jum ngħixu aħna f'dan l-ispazju. It-tlaqqih antik li ilu għaddej mijiet ta' snin, sekli, anki eluf ta' snin dan l-ispazju, b'xi mod wieħed jista' jara li ħalla xi forma ta' marka, ħalla teba ħanajtek, li tibqa' fl-arfien tal-baħar u importanti ħafna fir-rakkonti leġġendari u mitoloġiċi li l-ispazju tal-Mediterran mefquh bihom. Bissejjed wieħed jirrifletti fuq l-istejjer kollha li nafu li b'xi mod kienu jingħadu b'mod orali, impuqgħet b'xi mod bdew jinkitbu li jiġu lilna minn żminijiet imbiegħda ħafna, żmien klassiċi, żmien ta' Omeru, issa anke r-rakkonti li ġew lilin, anke pereżempju minn dawk l-inħawita madwar il-Mediterran, għandek il-Baħar l-Iswed, bl-istejjer ukoll li jaqduna mal-iżviluppi proprju tal-ispazju stess, tal-Baħar l-Iswed, tal-Montanji, ta' madwar dak li llum huma l-Armenja, jew il-Ġorġja, il-mit kollu tal-arar kbar li aħna nassoċjaw u xekk fl-istorja tat-Testament il-qadim ma' Noe. Per eżempju, u l-arar kbar li jer u d-dinja li mbagħad reġgħet salvat, u għadna nassoċjaw simboli bħal-qawsalla propju ma' dik l-idea, u elementi oħrajn li huma forsi iktar strettament diretti mal-kultura tagħna wkoll imħabba rakkonti oħra fit-Testament il-qadim li baqgħu magħna, baqgħu seguna u ma' reliġjonijiet monoteistiċi li għadhom jiddominaw ix-xena kulturali mhux biss reliġjuża llum. B'xi mod allura Tusa joħroġ dil-immaġni oħra tal-vjaġġ. U wara kollox dak li nippruvaw nagħmlu matullok il-programm inqabdu b'xi mod bil-forma ta' dajsa, biċċa tal-baħar fej nibdew nsalpaw u nippruvaw naqdu storja moħra rakkont ma' ieħor u Costa Maohra. Eniħdu pauza zaħir oħra minn dawn l-immaġni, minn dawn il-riflessjonijiet. Unerġgħu mmorru għall-mużika illi ħad tiġi mill-Ponta tal-Punent, mill-Portugal li ħanajdu hekk ħares lejn l-Atlantiku, jekk wieħed irid isegwi u jistħajjel dik il-forma ta' wiċċ li għandu l-Portugal li ħares il-barra lejn l-Atlantiku, lejn l-Amerika, lejn id-dinja l-ġdida, proċess ħin marbut mal-kontinent il-qadim. Ma dak tal-Mediterran. Nismaw biċċa mużika oħra sabiħa wkoll, ħajja Oke Hoover, illi bil-Malti tiġi jiġri. U fil-fatt ukoll hawnhekk joħroġ ħafna dak is-sentiment tal-fado elaborat mill-Madridex li hemm ċertu fiduċa tama. Li jiġri xiġri wieħed mhux ħajqal kollox il-baħar, wieħed mhux ħajsib ruħu fit-tarf tad-dinja għaliex b'xi mod wieħed isib perkapdu wkoll. Jien nisimgħu l-Madridex.
Oh,
Dan huwa l-ewwel Mediterran flimkien ma' Carsten Xwiera.
Nħallu l-mużika ta' Madre Deus mill-ġdid li llum nifukaw fuqhom waqt il-programm tal-lum. Biex niġu ftit lura għar-rakkonti dwar il-Mediterran li kif issa tafu qed nieħdu ftit ispirazzjoni mid-dinja ta' Sebastiano Tusa, ta' Fernand Braudel, u fl-istaħin però nimxu anki l-qoddim. Dawn ir-rakkonti li konna tinsemmu qabel reġendari, mitoloġiċi, b'ximot jgħinuna biex nirgbu forma ta' dajsa, forma ta' vapur biex fuq nibdew nimirħu u nimxu u naqdu kosta ma' kosta. Fil-fatt, u għet jista' jsemmi ftit saga, u xekk għal-kemm il-kelma ftra bitiċi assoċjata mad-dinjiet nordiċi, dawk skandinavi, sag il-kbar li jisibu ruħom fl-istejjer tal-Vikingi, jew anki fl-opri ta' Wagner, per eżempju, wara kollox wieħed jista' jgħid qegħdin f'baħar wieħed għaliex anki dawn il-interpretazzjonijiet tal-opra, tal-mużika, tal-leġġendi kbar fil-verità jaqdu. L-idea jibnu fuq din l-idea ta' vjaġġaturi illi mixin, illi qed ifittxu pereżempju ġnus ġodda, qed ifittxu tradizzjonijiet ġodda, imma li b'xi mod jaqduhom ma' dak li wieħed ġie diġà jaf huwa stess. U fil-fatt il-Mediterran huwa fonti importanti ta' dawn l-istejjer, ta' dawn ir-rakkonti. Kważi kważi wieħed jista' jara dawn ir-rakkonti bħala forma ta' enerġija. Għaliex l-istejjer wara kollox iżommuna għaddejjin, mhux hekk nippruvaw nifhmu dak li għaddejjin madwarna, nippruvaw nifhmu għaliex illum qegħdin fejn qegħdin billi nħarsu ftit lej il-passat, lej l-istorja, u fil-waqt li ġieli nixxalaw. Ejja nammettu għaw xekk fil-nostalġija, fil-passat li b'xi mod fakkarna f'ċertu memorji sbieħ ta' forsi żmien meta konna iżgħar jew konna nafu lil ċertu nies f'ħajjitna jew konna naqsmu il-ħajja r-rutina tagħna il-jiem tagħna f'ċertu mod, apparti dik il-nostalġija hemm ukoll dik l-enerġija li żżomna għaddejjin il-qoddim. U il-Mediterran jista' jtina proprju dik l-enerġija dak l-ispunt biex nimxu l-qoddim. Allura matul dawn il-vjaġġi qed naraw ftit dawn ir-riflessjonijiet, meta wieħed jgħid il-kelma riflessjonijiet jiftakar fil-kelma riflessi. U xekk allura dak id-dawl jiġi rifless lura propju minn fuq xi xtajta sabiħa madwar il-Mediterran u jirrifletti allura dawk l-elementi li għadu karattru l-ġrajiet minn dan il-bahar ta' madwarna. Illi kif konna ngħidu qabel jaqduna minn żmienijiet tal-qedem preistoriċi sal-Medjuevu sa' żmienijiet kontemporani tagħna. U qed jista' jħares li l-Mediterran bħala spazju ta' tlaqih, ta' diffużjoni u b'xi mod wieħed ma jibqax allura biss fl-ideal, fl-ideat, fin-nostalġija, imma wieħed jibda jħares proprju lejn dinja prattika, dik fiżika ta' madwarna. Kif wieħed illum fid-dinja tal-Unjoni Ewropea jitkellem dwar iċ-ċaqliħieles ta' prodotti, ta' servizzi u ta' nies tal-ħaddiema li xorta ħażina u qed jiġi trattati proprju ta' merkanzija. Però matul l-istorja tal-Mediterran kollu wieħed jista' josserva diġà din id-diffużjoni, dan il-vjaġġar, dan iċ-ċaqliq ta' ħajdu hekk komunità merkantili ta' soċjetà li mibnija fuq suq. Vera, vera, wieħed wiesa, li ġifrimkien nis differenti, kulturi differenti, li però għandhom dalan prattiku, illi juħolqu xi ħaġa, illi jivjaġġaw b'dak li jkunu ħolqu, li jkunu żviluppaw ċertu forma ta' ħiliet, ta' talenti, li minnu jistgħu jieħdu vantaġġ ekonomiku, vantaġġ finanzjarju, illi però mbagħad f'dan kollu naraw anki espressjoni kulturali, soċjali, b'xi forma anke ta' żviluppi xjentifiċi, pereżempju. Allora f'din diffużjoni ta' merkanzija wieħed jaraw ukoll ħafna għarfien u kulturi differenti li jitħlu ħanajtek feles fil-qasam ta' sistemi merkantili differenti li permezz tagħhom stanew ħafna ħafna ċivilizzazzjoni differenti. Fostom il-Minojċi u il-Miċenej li jiġu l-ilna minnaħa tal-Vant, tal-Mediterran, minn dawk iż-żoni li l-hom il-ġurnata nsejħu Greċja, Ċipru, Kreta, u anki artijiet oħra marbutin f'dak l-inħawi, il-ċiviltà kbira tal-Feniċi illi f'din is-sensiela fil-fatt ħankunu tinħarsu ħafna leja illi ġiet aktar mill-bogħod mill-artijiet li llum nassoċjaw mal-Libanu, anke mal-Palestina u artijiet oħra mill-madwar. Sakemm naslu għal dawk iċ-ċivilizzazzjonijiet Griegi u Rumani li b'xi mod ħallew forma kbira illi anki meta naraw id-dinja kummerċjali tagħna dik tal-prodotti u servizz turistiku pereżempju b'xi mod nassoċjaw ħafna ruħa ruħna magħha. Anke wieħed jaħseb fis-simboloġija tal-mużewijiet pereżempju, jekk wieħed jaħseb kif jiġi identifikat u mmarkat mużew, probabbilment diġa għandkom l-immaġni quddiem għajnejkom fl-immaġinazzjoni tagħkom tara dik il-binja sempliċi, dorika, kif insejħu bil-kolonni Rumani jew anki ta' qabel Griegi illi jimmarkaw lek li dawk huwa post ta' mużew. Anki s-simbolu tal-UNESCO, per eżempju, li dal-aħħar naqsu ftit milli jużaw da' simbolu forsi li derwis. Ħaġa waħda mal-Grigi mal-Romani kienu għamlu żmien twil jużaw propju dik l-immaġni. Kelma oħra li wieħed tajjeb anki jibda jikkjarifika bil-mod għalkemm bħal ħafna affarijiet oħra interessanti fid-dinja Mediterranja mhux ta' kemm taqbad u tiġbed linja dritta hija din differenza fl-istess relazzjoni kbira li għandek bej dak li niddefinixxu bħala ċiviltà. U dik li nsemmu bħala ċivilizzazzjoni. Mhuwiex faċli li wieħed jaqta' linja jgħid ara. Dawn kienu importanti fl-istorja tal-Mediterran, kienu ċiviltà, kienu grupp ta' nies illi bnew soċjetà, illi bnew letteralment bliet, portijiet u mezzi ta' komunikazzjoni, ta' trasport u ta' swieq illi wieħed jista' jiddefinixxi bħala ċiviltà, imma dawn aħjar minnhom bnew ċivilizzazzjonijiet għaliex influwenzaw, immarkaw, b'ċertu mod anki wieħed jista' jgħid għal dak iż-żmien bikri kkolonizzaw spazji kbar sħaħ bħalma għamlu pereżempju ir-Rumani, però mhuwiex faċli ħafna drabi nsibu elementi ta' tnej f'ċertu popolazzjonijiet, f'ċertu espressjonijiet kulturali tal-Mediterran li jgħaddu kemm iċ-ċiviltajiet varji li wieħed jara madwar dan l-ispazju anke ma' dawk li mbagħad inseħħu insemmu bħala ċivilizzazzjonijiet li mbagħad baqgħu magħna kważi, jekk mhux immaginario anche sul fisico, sull'architettura, sul bini, o f'dak il-commerċ kollu li għadu jinbena madwarhom, per esempio fid-dinjiet tal-patrimonio, tal-kultura u tal-turismo. Wieħed ukoll bis-saħħa ta' din id-dimensjoni li wieħed jagħmel billi ħares lura jista' jħares ukoll u jarbel dak li Sebastiano Tusa wkoll issejjaħ ġibja ta' biomassa. Ġurna dubjati tal-ġibja tal-biomassa. Basikament, dak l-element naturali, biex nerġaw nsemmu wkoll l-brodel, illi wieħed ma jistax jinqata, ma jistax jinfatam minna, għaliex il-Mediterran huwa dak li hu u aħna, dak li aħna bl-istrutturi kollha tagħna inkluż portijiet moderni, inkluż vapuri dajjes, kummerċ, pontijiet, għaliex il-Mediterran f'dik il-ġibja ta' biomassa u li hu minħabba l-baħar, il-ħlejja li jgħixu ġo fih, il-kosta kif żviluppat ma' żmien, dak il-baħar li beda aktar minn 25,000 sena ilu jidħol helu helu bil-mod u f'ċertu drabi anke mhux daqshekk bil-mod biex jokkupa spazji li qabel kienu art. Wieħed jista' jaħseb lef il-kosti li wieħed jara fl-Adriatiku, pereżempju, anki fl-spazju pereżempju bejn Malta u Tuniżija bid-differenza tal-font kbir li hemm kważi 4 km bejn Malta u l-Greċja, per eżempju. Ġiri dak li żvilupp bil-mod il-mod beda jinħema u l-baħar u l-art ħolqot. Din il-ġibja kbira dan il-kontenit u l-kbir ta' ħajja naturali ifih, ovvjament, il-bniedem żviluppa il-mod kif beda jinterpreta dan l-ispazju permezz imbagħad anke ta' modi oħra kif bdejna nitkellmu. Ejja nieħdu pawża oħra u nifqu ftit minn din il-ħarsa wiesa lill-Mediterran biex nisimgħu biċċa mużika oħra mill-grupp Portugiż jekk nifukaw fuq ullum Madredeux u għanisimgħu Avaka de Fogo, illi bil-Malti tfisser il-baqra tan-nar. B'xi mod din il-biċċa mużika sabiħa ħafna wkoll toħodna fid-dinja rurali, iktar milli fid-dinja urbana ta' dinja Portugiża, però fl-istess ħin permezz il-mużika għandna ħafna wkoll suġġeriment ta' dawk l-elementi tal-bniedem ta' ċelebrazzjoni ta' ritwali pagani u anke iktar reċentement reliġjużi. Fejn din immaġni tal-baqra tan-nar żgur tibqa' f'moħħna jien nisimgħu Madredeux. Thank you. ħallu l-mużika emmek biex naslu għall-aħħar parti tal-programm li nixtieq nagħmel huwa li nħares fit lej il-preżent lej kontemporanju. B'xi mod però wieħed ma jistax jitlaq mid-dinja tal-passat fil-Mediterran kif kont qed ngħidu x'hekk għal kollox. Però interessanti li f'din l-aħħar parti fejn ħarsu li affarijiet iktar reċenti, xi ħaġa nipprova nibda nagħmel anki minn ġimgħa għal ġimgħa, kien aħbarijiet interessanti fejn l-Italja arrestat numru ta' dak li jissejħu ħallelin, kelma il-kelma komuni, kelma normali, però ġieli nataw kliem iktar elaborat għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma nies professjonisti li x-xogħol tagħhom huwa jitraffikaw ix-xogħlijiet tal-arti, speċjalment dik it-tip ta' arti mid-dinja klassika u l-aħbar illi ġiet mill-Italja ftit jimilu kienet li group network sħiħ ta' nies kważi 20 ruħ partikolarment fl-arrest li sar mill-Pulizija ta' Roma ġew arrestati b'aktar minn 4,000 biċċa mid-dinja antika tal-Griegi, relitti Rumani minn taħt il-baħar minn ġewwa spazji differenti u il-diviżjoni propju ta' dan it-tip ta' xogħol ta' traffiku illegali tal-arti tal-karabinieri wieħed mill-komponenti xek driħ tal-ġustizzja taljana irnexxielhom jagħmlu numru ta' affarijiet identifikaw dan it-tip ta' attività illegali iwaqfu jieħdu lura x-xogħlijiet u anke jarrestaw in-nies li kienu ilhom ix-xhur twal isegu biex jaqbdu dan it-tip ta' serq illi kien sar. Putin partikolarment ma ċertu riċerki u skav kif isiru ġewwa l-Pulja il-Kampanja u l-Bażilikata. Ovvjament il-prezz ta' dawn affarijiet kien wieħed fenomenali immissa li din il-problema partikolari fl speċifiku ġiet indirizzata wieħed jista' jisegwi każijiet oħra min jaf kemm hemm iktar wieħed jista' jgħid. Qabel ma però nagħlqu għal kollox il-programm għandna l-ħarf titħin biex nisimaw biċċa żgħira oħra minn mużika ta' Madre Deus, il-grupp Portugiż nisimaw illum li jisima' Os Senhores de Guerra, li tfisser il-mexxejja tal-gwerra li kemm fi żminijiet antiki. Odma, kif ukoll, kif nafu illum, għajlem bżon wieħed jiftakar, nibqgħu għaddejjin b'din l-espressjoni violenta, rrieda, illi ġib il-gwerra minn naħa tal-bniedem il-Mediterran dejjem kien teatru ta' dan it-tip ta' imġiba b'xorti ħażina illum il-ġurnata mhux il-Mediterran biss fil-fatt id-dinja kollha. Iżda interessanti ħanajtek wieħed jipprova jieħu lista mill-mitluf din it-tip ta' espressjoni kif naraw konna naraw għadna naraw dispiċini naħseb najt ikolli raġun nibqgħu naraw fil-Mediterran ma kien ħa waħra tad-dinja dan element ta' gwerra jispira ħafna l-arti, jispira ħafna espressjonijiet kreativi, il-mużika, iżda anki b'xi mod jiffurmawna proprju f'din l-istorja illi wieħed qed jipprova jislet minn dan minn dan it-tip ta' żvilupp u fl-istess ħin li wieħed però jipprova ma jagħtax qalbu u jipprova jara xi forsi xi forma ta' tmiem għalija. L-aħħar rabta li xtaqt nagħmel hija proprju d-dinja tal-arti tal-kreattività tal-kultura sfortunatament ġieli dbati proprju mħabba l-gwerra u anke ġieli tiġi użata proprju biex issostni l-gwerra mħabba traffikar kollu li kuna tinsemmu ftit ilu. Però hija se nisimgħu Os Senhores de Guerra ta' Madre Deus. Thank you.
vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória.
Sanna, fitmim il-program l-ewel Mediterrani l-lum b'dik il-mużika sabiħa mil-ġdita Madre Deus, qabel, ħanħaldu għaddik ta' Antoni Santonio biex nalqu nir-ingrazzja l-tekniku tal-lum Ġorri De Bono u l-ilkom tal-li kontu miħaj. Iżitinkom, t-naqdu miħaj program miħor l-ewel Mediterrani, iġu maddiħla, saħit.